tačno 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo malo govoriti o kulturnoj baštini, ali na način koji se ne tiče samo njenog poštovanja, kulture i održanja, nego ćemo govoriti o kulturnoj baštini kao izvoru za predstavljanje zemlje na najbolji način, ali i velikog ekonomskog potencijala. Dakle, Evropski parlament je velikom većinom izglasao odluku kojom se 2018. godina proglašava Evropskom godinom kulturnog nasleđa. Kulturno nasleđe je važan deo našeg evropskog identiteta i zauzima centralno mesto u evropskom projektu. Naredna godina će pomoći da se bogatstvo našeg evropskog kulturnog nasleđa stavi u prvi plan i da se istaknu mnogobrojne društvene i ekonomske prednosti koje ono donosi. Dakle, preko 300.000 ljudi je direktno zaposleno u sektoru kulturnog nasleđa u Evropi, dok je 7,8 miliona radnih mesta u Evropi indirektno povezano sa kulturnim nasleđem. Prema procenama iz 2009. u svetu je ostvareno oko 375 miliona kulturnih putovanja. To je posebna vrsta turista, kažu oni koji se ovom temom bave, to su turisti koji su obrazovani, imaju veću platežnu moć i ono što je značajno, oni stimulišu kulturne aktivnosti u destinaciji. Stoga ćemo danas o ovim temama razgovarati sa ljudima koji imaju dosta iskustva. Pre svega, dobar dan Draganu Vukiću iz Agencije Srpske pravoslavne crkve Dobročinstvo. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našao.
Očekujemo i Smiljanu Novičić iz Turističke organizacije Srbije, a nešto kasnije čućemo i direktora Turističke organizacije Zlatibor. Pa da krenemo možda, gospodine Vukiću, od toga da je to posebna vrsta turista koji posećuju upravo određene destinacije. Vi se praktično bavite organizacijom turističkih putovanja koje su pre svega, fokusirat ćemo se dakle na Srbiju, usmerena na naše manastire i crkve. Da li je to posebna vrsta turista i šta oni zahtevaju?
Pa mi od prvog dana, već skoro 30 godina postojimo, negujemo ono što se u Evropi zove duhovno-kulturni turizam, jer veoma je teško odvajati i duhovni i kulturni. Duhovni je jer oni koji putuju sa nama imaju potrebu kroz putovanja da odu na izvore svog duhovnog i nacionalnog identiteta, dakle do crkve ili manastira, da se tu Bogu pomole, da zapale sveću za svoje zdravlje i svojih srodnika, živih ili za pokoj duše svojih upokojenih. Ali u isto vreme oni žele na takvim mestima koja su izvor duhovnog identiteta da se upoznaju i sa sopstvenom kulturom. Jer manastiri su letopisi naše istorije i poseta našim manastirima je hod kroz vreme, hod kroz prostore, taj intiman odnos sa našim vladarima, sa našom istorijom, tako da je to veoma vešto i lepo spojeno i na jednom takvom putovanju, kulturno-duhovnom, čovek zadovolji i svoje duhovne potrebe, a proširi svoje kulturne vidike i dosta spozna o svojoj istoriji, o svojoj prošlosti. I tu je lepota, veličina, smisao i svrha po meni pokloničkih putovanja. Ovo je u onom smislu kada na ovakva putovanja idu oni kojima to pripada, oni koji su baštvenici te kulture i te duhovnosti. Međutim, sve više ljudi je u svetu koji žele da se upoznaju sa kulturom i duhovnošću drugih naroda i drugih zemalja. Vi ste lepo rekli, kulturni turizam podrazumeva visok nivo obrazovanja, a to opet podrazumeva i viši standard, jer i više novca. Tako da takvi ljudi iz sveta sebi mogu da priušte ovakva putovanja. Jer kad je u pitanju kulturni turizam, on podrazumeva vrlo pristojan smeštaj, dobre autobuse, sjajne vodiče, jedan lagan i lep hod kroz vreme. I sve više je u svetu interesovanje za Srbijom i za njenim umetničkim, kulturnim i duhovnim vrednostima ne slučajno. Mi smo u srednjem veku bili značajan deo Evrope. Bili smo jedna od najvažnijih zemalja vizantijskog kulturno-duhovnog sveta ili vizantijskog Commonwealtha, kako je to lepo nazvao zemlje koje je Vizantija uvela u kulturnu, u kulturu i duhovnost, ser Dimitrije Obolenski. I u tom, dakle, svetu dali smo dela neprolazne lepote i neprolazne vrednosti. Naši srednjovekovni manastiri idu u red najlepših i najvrednijih očuvanih na prostorima vizantijskog Commonwealtha. Usto sagrađeni su u predivnim predelima, tako da bi se došlo do njih, putuje se kroz najlepše predele Srbije i to je prilika da se uživa i u prirodnim lepotama, a da se uživa u arhitekturi i slikarskim vrednostima koje su sačuvane u našim manastirima.
Do današnjih dana. Na vezi nam je gospodin Mladen Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor. Nije samo to duhovno nasleđe i taj deo naše kulture zanimljiv strancima, nego su zanimljivi i naši običaji, naša, mogli bismo reći, svakodnevna tradicija. Kada je u pitanju Zlatibor, koji poslednje godine beleži ogromnu posetu, mogli bismo reći da prirodne lepote su nekako opet nadogradnja, jer je čitava priča o Zlatiboru i tom kraju krenula iz starog sela. To je bila zanatska zadruga koja je pokrenula inicijativu da se napravi jedno jedinstveno selo, dopremljene su kuće iz okolnih sela i sada, gospodine Živanoviću, mogli bismo reći da je praktično taj deo tradicije naše i turizma koji je bio okrenut toj tradiciji za sobom povukao i lepote Zlatibora i posle toga onu bolnicu i sve ostalo što danas Zlatibor nudi. Dakle, na koji način je ta ideja starog sela, dakle, prvo je bila ideja o starom selu, pa je onda napravljen muzej, to treba istaći, animirala, da tako kažem, turističku ponudu čitavog Zlatibora?
Pa jeste, pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
Pa u principu to ste dobro konstatovali. Zlatibor poslednjih nekoliko godina beleži izuzetan porast broja turista i upravo u tom velikom broju gostiju koji posećuju Zlatibor polako se kristališ, odnosno izdvaja jedna posebna grupacija, posebna grupa turista kojih interesuje posebno taj kulturni turizam. U principu svaka zajednica, svako stanovništvo, svaka opština želi zapravo da predstavi sebe u najboljem svjetlu, želi da pokaže kroz te kulturne ture i organizaciju jednih takvih kulturnih putovanja stvari koje karakterišu življenje jednog naroda na određenom prostoru. Upravo iz te ideje je negdje sredinom odnosno 20. veku je formiran staro selo Sirogojno, ali zapravo u tom muzeju je graditeljstvo, odnosno svi objekti koji svedoče o življenju naših stanovnika, naših meštana iz sredine 19. veka. Tako da se u principu u muzeju staro selo Sirogojno, koje je, moram reći, odlična turistička ponuda Zlatibora, koju se u posljednjih godina posećuje sve veći broj turista, zapravo mi tu prikazujemo kako živi naš kako je živelo zapravo naše stanovništvo, u kojoj je, šta je predstavljala zlatiborska porodica, koji je to bio broj meštana, koji je bio broj ljudi koji su živjeli u jednom selu, kakve su karakteristične građevine i kako se odvijao život zapravo zlatiborskog seljaka. Svi objekti su autentični, preneti s sa lokacija i sela u okolini Zlatibora izloženi i to je zapravo jedan odličan primer i odlična ponuda ova koja svake godine privlači sve veći i veći broj turista.
E sad da vas pitam, koliko je samo Staro selo zapravo iniciralo ekonomiju okolnih sela i ljudi koji žive na Zlatiboru? Odjednom su se tu našli različiti zanati, zaboravljena umeća i znanja koja su bila praktično na granici izumiranja.
Jeste, pa muzej Staro selo je upravo, to ste jako dobro primijetili i ustanovili, konstatovali da je muzej Staro selo Sirogojno okupio veliki broj ekonomija svih ostalih sela u okolini samog Sirogojna. Mi danas leti kada je stalna postavka muzeja Staro selo Sirogojno, kada je ona aktivna zapravo i živa u punom svom svetlu, imamo i korparskog zanata, imamo i tesare, imamo i pletilje koje tu zapravo i malo pokušavaju da ožive tu tradiciju, kako je to nekada izgledalo, tradiciju proizvodnje tih tradicionalnih proizvoda, ali i prikazuju zapravo relevantan život i kako se zapravo tu nekada živjelo. Ali,
koliko to dobiti donosi?
Donosi puno dobiti nama kao turističkoj destinaciji, samom selu i meštanima samog sela, ali i stanovnicima okolnih sela, jer se bukvalno se aktivirala kompletna proizvodnja. Tu se aktivirali mnogi dobavljači koji sada dostavljaju kako hranu, počev od sira, mlijeka, kajmaka, suhomesnatih proizvoda, jer treba sve te posetioce i ugostiti, i okrepiti, i odmoriti, oni treba da popiju. Tu se aktivirali proizvođači i rakije, i domaćih sokova, i bukvalno jedna cijela proizvodnja zaživela, a u sve opet u svrhu turizma i u svrhu posete tih turista koji tu zapravo dolaze.
Hvala vam, gospodine Živanoviću. Znam da ste u gužvi i da imate dosta sastanaka danas.
Jeste, ako mi dozvolite samo par minuta da napomenem. Mi u principu i pored ovog kulturnog lokaliteta Muzeja Staro selo Sirogojno pokušavamo da oživimo i neke druge kulturne lokalitete u okolini samog Zlatibora. Aktivirali smo i veliki broj spomenika crkava iz tog veka. Moram da napomenem da smo uredili i kompleks crku Brnar u Jablanici, koja je nekih 25 km od samog Zlatibora i to je jedan zaista lep i autentičan prostor koji je od prošle godine nov u turističkoj ponudi Zlatibora i moram da se pohvalimo da veliki broj turista ima posjetu da obiđe i ovaj kulturni lokalitet i da posjeti i zaista je onako divno sređena i potpuno je u novom ruku ta crkva Brnara u samoj Jablanici.
Hvala još jednom.
Hvala vama.
Gospodine Vukiću, kad ljudi posete neku crkvu ili manastir, da li se njihovo interesovanje zapravo, kako da kažem, završava na tom duhovnom nivou, odnosno da li se završava time što se obiđe manastir, manastirski kompleks, crkva, ili oni imaju i neke druge potrebe? Kada se govori o kulturnom turizmu i o njegovim ekonomskim efektima, uvek se govori šta turisti rade pre i posle. Šta je, dakle, vaši turisti rade posle obilaska manastira ili crkve? Koliko je tu ponuda odgovarajuća i šta je zapravo odgovarajuća ponuda?
Pa, svaki manastir ima prodavnicu suvenira, prodaju med, rakiju, slatko, ručne radove, monografije o samom manastiru. Ogromna je izdavačka produkcija Srpske pravoslavne crkve. Prevode se biseri duhovnosti. Naši vodeći teolozi objavljuju knjige. Tako da svako može u to slobodno vreme, kada se završi, da tako kažem, taj oficijelni deo obilaska manastira, napravi se pristojno slobodno vreme, da svako bude sa svojim mislima. Neko sedi u crkvi i moli se, neko fotografiše arhitekturu, neko završi ranije u manastirskoj prodavnici, razgovara sa prodavcem, traži savjet, preporuku, koju knjigu da kupi i tako dalje. Uglavnom, svako se nađe i svako nešto kupi i time časti sebe i time što se častio, to što je uzeo, podsjećaće ga na boravak u tom manastiru i na to putovanje. Tako da i manastiri imaju određenu korist, jer u mnogim manastirima monasi se bave ručnim radom, rukodeljstvom i tako dalje, pored obrade zemlje, i oni prodajom tih predmeta obezbeđuju sredstva za život, za održavanje manastira i da bi mogli da ugoste one koji dolaze kao gosti manastira.
A šira zajednica, dakle okolna mesta, sela, koliko ona učestvuju zapravo i koliki je njihov doprinos predstavljanju određenog manastira, određene crkve?
Pa da vam kažem, evo vidjeli smo, ja sam u Sirogojnu više puta bio, Drvengrad, ima sad u Srbiji dosta etnosela, pa postoje pivnice u Negotinskoj krajini, dakle uključuju se i sela sa svojom ponudom, bilo da je u pitanju rakija, vino, i nude manastiri, pošto je sve veći broj posetilaca, nemaju verovatno u dovoljnim količinama sopstvenih
proizvoda,
tako da uzimaju od seljaka, a i seljaci, ja sam viđao pored manastira, postavljaju svoje tezge, pogotovo kad su crkveni sabori, kad su vašari i tako dalje, tako da oni nadomeste i popune manastirsku ponudu svojom ponudom, tako da i oni imaju koristi. Onda u okolini većih manastira domaćini prihvataju i goste. Tako da ljudi dolaze, ti koji žele, jeli, da provedu vreme u seoskom, uslovno rečeno, seoskom turizmu, tako da su gosti
i
domaćina.
Oni su animirani.
I oni su animirani, da.
Hoću da vas pitam, radite poklonička putovanja i po stranim zemljama.
Da.
Kako to izgleda, recimo, u Grčkoj, koju takođe obilazite? Kako to izgleda u svetoj zemlji? Šta je sve ponuda tamo i da li je, kako da kažem, istovetna ponuda kod nas kada idete i obilazite, na primjer, Studenicu ili neki veći manastir, ili kada obilazite, na primjer, pravoslavne crkve i manastire u Grčkoj, ili idete u pohod na Svetu zemlju gde ostajete, rekao ste mi malo čas, 14 dana. Šta sve tih 14 dana podrazume, u čemu je razlika? Da li oni na drugačiji način organizuju te ture?
Pa, kada je u pitanju Sveta zemlja, svi mi radimo sa turističkim agencijama iz Izraela i goste smeštamo u hotelima. Razlikujemo se u kategorijama hotela.
Naravno, od platežne moći.
Jeste, međutim, tamo manastiri nemaju neke velike komplekse ili konake da bi mogli da prihvate poklonike. Rimokatolička crkva u više mesta ima velike konake, ali tu se mahom smeštaju rimokatolički vernici, što je sasvim i normalno. Kad je u pitanju Grčka ili recimo Bugarska, u Bugarskoj manastiri imaju velike konake koji su mahom građeni tokom 19. veka, jer su se tokom 19. veka verni okupljali u velikim praznicima u manastirima, pa pošto nije bilo prevoznih sredstava nije bilo, oni su tu ostali po nekoliko dana, tako da jako mnogo ima prostorija u tim manastirskim koracima. I tu mnogi odsedaju. To je znatno skromniji smeštaj, recimo u odnosu na hotele, ili pored nekih većih manastira u Bugarskoj postoje i hoteli, tako da svako prema dubini svoga džepa i po svojim ličnim potrebama i duhovnim može da se smesti. U Grčkoj neki od manastira imaju konake i tamo uz dogovor sa upravom manastira može se smestiti. Mada većina koja vodi Grčku i poklonički koristi i hotele u blizini manastira, jer su tu uslovi znatno bolji i znatno komfortniji.
Je li imamo mi, recimo, odgovarajuće hotele kada su u pitanju naši veliki manastiri koje vi obilazite?
Pa da vam kažem, Sveti Prohor Činski, manastir Studenica, Sopoćani imaju hotele koji pripadaju, odnosno smeštajne kapacitete koji pripadaju manastiru, i to jako lepo funkcioniše. Evo, mi sad vodimo manastire Kosova i Metohije i u Lapljem selu, 3 km od Gračanice, postoji privatan hotel koji se zove Konstantin. I mi tamo smeštamo naše grupe. Na opšte zadovoljstvo i vlasnika i ljudi koji putuju sa nama. Smeštajući grupe u hotel Konstantin, prvo pomažemo Srbe koji su tamo opstali. Taj hotel zapošljava određeni broj, jel tako, Srba iz okoline koji radi u hotelu. I mislim da je to jedna jako lepa varijanta. Jer manastir Gračanica nema smeštajni prostor da bi mogla jedan autobus, recimo, da primi. E sad, čuo sam da u manastiru Dečanima postoji konak i da li u Svetim Arhangelima, gde će nešto skromnije, vratu u višekrevetnim sobama, moći poklonici da se smeste. E sad, uvek imate onih kojima više odgovara smeštaj u manastirima, pa makar i bio niže kategorije, imate onih koji nisu ništa manje pobožni, ali ili im zdravstveni uslovi ne dozvoljavaju ili godine ili već ne znam šta,
da.
Žele da su u hotelu, ali su
ta,
blizu manastira.
Ali svakako ta se ponude mogli bismo reći poboljšava kako vreme.
Kako da ne. Poboljšava se ta ponuda s obzirom da, bio jedan period kad je bio pojačan interes kod stranaca za posetu manastirima Srbije. Onda se izdešavalo mnogo što šta, znamo šta se sve izdešavalo i prekinuti su ti dolasti stranaca. Mi pokušavamo preko turističke organizacije Srbije, koja nastupa na međunarodnim sajmovima sa sjajnim ilustrativnim materijalom i sjajno promoviše ponudu Srbije, i mi sa svoje strane znatno skromnije, s obzirom da smo manji od turističke organizacije Srbije, da nam nije to osnovna delatnost, i mi tako štampamo publikacije, mi uglavnom najviše komuniciramo sa Srbima u dijaspori, ali svako od nas sa svoje strane daje doprinose da se što veći broj stranaca dovede u Srbiju. A od tog dolaska svi bi imali koristi.
Nastavit ćemo priču upravo na tu temu. Mislim da će nam se uskoro pridružiti i Smiljana Novičić iz TOS-a, pa ćemo razgovarati o toj međusobnoj saradnji i privlačenju stranaca.
Talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Ooh.
They don't know how long it takes
waiting for a love like this. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair.
Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now.
Lucky I'm in friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way.
Veliki muzičko-scenski spektakl Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Osamdeset godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Tima.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12.
Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prečutano. Danas govorimo o tome kako ćemo se uklopiti i na koji način možemo da zaradimo više od naše kulturne baštine. Pojednostavljeno rečeno, pridružila nam se Smiljana Novičić iz TOS-a. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Mi smo evo malo razgovarali o tome kako zapravo tradicija može da unapredi jednu sredinu, da poboljša njen ekonomski položaj. Gospodin Dragan Vukić iz Dobročinstva govorio je o tim pokloničkim putovanjima koja takođe utiču na sredinu u kojoj se odvijaju. To sa svoje strane već godinama ima brojne programe koji uključuju našu kulturnu baštinu na različite načine. Ponekad su to, da tako kažem, naše destinacije ovde u Srbiji koje podrazumevaju samo njih, a nekad smo mi uključeni i u deo nekih evropskih tokova, da tako kažem. Putevi kulture, recimo, je jedna od naziva onoga što TOS nudi. Da li mi imamo na neki način artikulisanu turističko-kulturnu politiku i ponudu? Da li znamo šta želimo tim strancima koji dođu na polju, a žele da posete kulturne destinacije, šta im tačno nudimo i šta oni tačno mogu da dobiju?
Prvo zahvaljujem se na pozivu, jer lepo je što ste uvideli i što je uopšte javnost svesna značaja Turističke organizacije Srbije kao kuće koja, institucije koja promoviše kulturno-istorijsko nasleđe kao jedan od segmenata turističke ponude Srbije. I sada ne idemo u detalje gde sve kako promovišemo kroz publikacije, kroz nastupe na sajmovima, konferencijama, idejama koje se nude turističkim agencijama, iako i oni sami znaju naravno šta i kako. Takođe, ovo što ste spomenuli, Putevi kulture, Turistička organizacija Srbije već nekoliko godina, sad zavisno od godine do godine, od situacije u kojoj se Srbija nalazi, dalje potpisnica nekih evropskih
sporazuma
jeste ili nije, ove, ali to se učestvuje u raznim projektima koji se zasnivaju na formiranju jednog puta kulture, na njegovom definisanju, pa je tako bio put rimskih careva i dunavski put vina, koji je na kraju došao do toga da je dobio sertifikat evropskog puta kulture, preko puta kulture Transromanika, čiji smo članovi asocijacije još od 2007. Mi nismo konkretno, ali ima drugih destinacija u Srbiji kao što je Subotica, koja je na još neke dve, tri rute kulturne, i to su značajne stvari, zato što nekada nije lepo kada se kaže eto da se uključimo u evropski put. Mi smo prilično dugo i već prilično jedan dugi period deo te Evrope i zapravo od uvek, i nekako se to kao da neko je zaboravio čiji smo deo i sad treba da se uključimo, ali opet ako niste prisutni...
Bio je jedan period, o tome je gospodin Vukić govorio, kad praktično zbog događaja na prostoru čitavog Balkana stranci su nekako zaobilazili, da tako kažemo, naše rute, zbog toga je to sad ponovno nekako uključivanje i stalna promocija.
Jeste, ali zapravo upravo ako ste deo nekog evropskog puta kulture i ako ste umreženi sa bilo kojom vrstom institucije iz nekih drugih zemalja, vi ste onda, jel, čim ste prisutni bukvalno, onda ćete postati i u svesti nečiji prisutni. Jedan od segmenata koji je značajan za tu svest o postojanju je, na primjer, i činjenica da su Stećci iz Srbije 2016. upisani na listu UNESCO, ne sami, nego zajedno sa Stećcima iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, što je ovako, neko bi mogao da pita zašto, kako, sad ja nisam razgovarala sa kolegama zašto je tako ujedinjeno, ali opet i to je dobro. Mi takođe nastupamo, imamo tu regionalnu saradnju i sa Crnom Gorom i sa da ne pogrešim, da li ali sa Crnom Gorom sigurno, i sa Slovenijom, tako je, u prekomorskim zemljama kao i zemljama Dalekog Istoka, jer vi kad promovišete turizam male Srbije, to Kinezu ili Amerikancu niko neće ne znači ništa, niko neće prevaliti toliki put samo za Srbiju, i onda je ta regionalna ponuda jako značajna.
Imate li interesovanje upravo za te Stećke koji nisu samo dakle, Stećci? Tu ima dosta i vrlo zanimljive tradicije, ima dakle, od Stećaka, pa onda pravoslavnih manastira, ima tu i islamske baštine, jedan deo Balkana koji je na različite načine zanimljiv možda ljudima iz Evrope ili možda sa Dalekog Istoka. Da li se razmišljao o tome da se napravi i takva jedna ponuda? Koja bi opet taj kraj koji nije tako bogat, moramo to priznati, mislim, ono možda ekonomski ojačao?
Mi nismo razmišljali o ponudi puteva kulture Stećaka ili već kako god bi se zvala ta ponuda na taj način, jer realno vi da bi imali jedan put kulture, on mora da ima više lokacija, destinacija koje će se obići, koje se odnose na samo kulturno-istorijsko nasleđe, a onda da bi to bio put kulture, vi morate da imate dobar put koji sve to povezuje, pa da imate sve tu, svu tu kompletnu infrastrukturu koja se odnosi na hotel, restorane i tako dalje i tako dalje. Tu često dolazi do toga da mi smo, na primjer, mi Ministarstvo kulture i tako pravili te, formirali puteve kulture, pokušavali.
Šta znači pokušavali? Pa uspešno ili
uspešno,
ili poluuspešno?
Manje uspešno, već. Naprimjer, ima kolega koji, kad je, naprimjer, da pomenem put rimskih imperatora, na kome
se dosta
Mijemir
govorilo.
Korać iz Arheološkog instituta SANU, koji vodi arheološki lokalitet Minacijum, pa Bora Dimitrijević, doskorašnji direktor Narodnog muzeja u Zaječaru, koje vodi Felix Romulijanu, to jest vodio je, i brojni drugi su radili mnogo toga da od puta kulture rimskih imperatora naprave ozbiljan proizvod. U nekim drugim državama bi to verovatno mnogo bolje funkcionisalo, ali ipak se na tome dosta uradilo. Šta sam htela da kažem, da čak i kad imamo takve ideje, ne mi, TOS, Turistička organizacija Srbije kao takva, nego više institucija koje nađu neki zajednički cilj, ne interes nego cilj, a u stvari i interes, stvari kao, interes. Kao krajnju ideju, finalnu ideju. Pokušavali smo da uspostavimo neki bolji odnos sa turističkim agencijama. I više puta agencije odgovore na naš poziv, ali onda se nekako ti programi izmigolje, jednostavno teška su vremena, ljudi, naravno tu ne pričamo o dobročinstvu, jer dobročinstvo ima svoju publiku, jeste, svoju klijentelu koja je specifično orijentisana i ta publika uvek ide kod njih i tu nema greške. Ali teška su vremena, ljudi realno nemaju mnogo novca za putovanje i malo je tih koji se opredeljuju za putovanje po Srbiji. Dosta je pomogla i ova akcija Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za vaučere za putovanja po Srbiji. Mislim, broj putnika, turista je po statistici stalno sve veći.
Ali... E sad, kažete mi, recimo, na ovim putevima kulture, evo, pomenuli smo, dakle, rimske rezidencije. Koga je bilo više, stranaca ili domaćih turista? I da li je negde možda izmereno kolika je ekonomska dobit od toga?
Ja dobijam podatke od pomenutih Viminacijuma i Felix Romulijane. Više domaćih, naravno, ali oni imaju i veliki broj inostranih posetilaca. Da vas pokušat ću...
Ne tražim brojku, samo
da,
odnos.
Pa recimo da je oko 20% inostranih. Sad, ako sam... rekla, otprilike sam rekla informaciju, ali tu negde, međutim, to su lokaliteti koji imaju najveću posećenost. Ne računam sad Beograd, jer je poseta Kalemegdanu i Singidunumu kao antičkom rimskom gradu u okviru tvrđave, u okviru glavnog grada, to nekako ne može da bude, da se meri istim brojkama. Stranci jesu zainteresovani, to su nažalost još uvek pojedinačni, individualni dolasci u najvećem broju. I ono što je šteta, što se zna da su takozvani kulturni turisti ili oni koji interesuje kulturni turizam platežno najbolja ciljna grupa. Međutim, kod nas još uvek nema tog... ne postoji tako veliki broj tih putnika da bi se to osetilo u nekom ekonomskom smislu kao prava stvar.
Gospodine Vukiću, vi ste rekli da kad su stranci u pitanju, naša dijaspora je dosta zainteresovana. A kako, na primjer, vi privlačite strane turiste za naše manastire? Da li je dovoljan samo nastup na sajmovima? Da li, koliku ulogu tu igra internet? Koliku ulogu preporuka nekoga ko je već bio?
Kad smo obeležavali 600 godina Kosovske bitke, putnik je sklopio ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom za dovođenje naše dijaspore. I bivša predsednica TOS-a, Gordana Plamenac, Nebojša Maljković i ja bili smo u tom, da tako kažem, radnom telu. Imali smo više i vladika pokojni Šumadijski Sava i mi smo razgovarali o desetinama, da ne kažem stotinama autobusa. Nažalost, iz inostranstva su samo dva autobusa došla naših ljudi. I tad smo videli da jako mnogo treba raditi i kad je u pitanju dijaspora. I jako mnogo ima našeg sveta koji tamo je otišao posljednjih 20 godina. Ljudi rade, još se nisu snašli, nisu rešili egzistencijalna pitanja. Oni koji su u penziji, oni su naša ciljna grupa. Treba do njih doći, treba njih animirati, treba ih dovesti. Mi ne možemo da se pohvalimo nekim velikim brojem, nekoliko grupa godišnje ako dovedemo. Imali smo i nekoliko stranih grupa iz Italije, iz Amerike i Austrije, ali sve to malo ili nije dovoljno ili nije onoliko koliko bi mi to želeli i očekivali. Tako da mora još mnogo da se radi i dosta toga da se radi. Ponuda je odlična, ali koleginica je lepo rekla, moramo da povezujemo, ne može se formirati samo grupa obilazak stečaka, nego morate povezati etno sela i manastire i lepe gradove i vodopade, da se prave tako interesantni itinereri, ajde da kažem, za širu publiku. To jedino da imate društvo ljubitelja stečaka ili ljude koje je samo jedna stvar interesuje. Vidite, naša delegacija privredna kad je bila u Kini, raspravljalo se i razmišljalo o dovođenju kineskih turista i odvođenju na 2 dana u Budimpeštu. Jer već ako dovodite ljude iz velikih udaljenosti, mora biti jak motiv, mora tu biti raznovrsnih stvari u ponudi da bi se ljudi pokrenuli. Znate, svaka zemlja iz okruženja ulaže jako mnogo. I svaka zemlja iz okruženja bi volela, vidite, turizam je u svim zemljama, Turska, vidite ove zemlje koje letovanje rade.
Evo nama
rade.
Najbliža Hrvatska, tačno, koja sada zapravo insistira na tom kulturnom turizmu u svom zaleđu, dakle ne na Jadranu, nego u ostatku zemlje.
A kriza je u celom svetu, znate, i smanjuje se broj ljudi koji mogu da učestvuju u turističkim putovanjima i sad se mi borimo za taj smanjeni, jeli, broj ljudi koji putuju, onda morate
da
biti
dobijemo
dobri
svoj
u ponudi,
kolač.
Kvalitetni u ponudi, korektni u ceni, imati dobru reklamu. Ja sam napomenuo, mi smo imali čast i zadovoljstvo da budemo deo delegacije TOS-a na Josip Festu u Rimu i na sajmu u Berlinu. I mogu vam reći da je naš sajam bio toliko manji od mnogih drugih zemalja koje su turističke velesile, ali je sajam imao dušu, bio je jako lepo koncipiran, jako lepo osmišljen, sa vrlo lepo urađenim propagandnim materijalom Srbija je predstavljena, tako da ja izuzetno cenim ono što radi turistička organizacija Srbije, ali očito to zahteva mnogo rada i mnogo
vremena.
I vremena i nastupa.
J'étais par hasard attiré par les lampions comme un vulgaire papillon. C'était là ton habitacle, tu t'y donnais en spectacle. J'étais là incognito et tu me fais ton numéro. Oh, j'aurais bien tout laissé tomber, je t'aurais bien envoyé valser toi et ton smoking. Chaque fois, je dansais.
Radio Beograd 2, emisija Rečajno i prećutano. Nastavljamo priču o Evropskoj godini kulturnog nasleđa 2018. i praktično o tome kako možemo ekonomski da prosperiramo prikazujući svoje kulturno nasleđe. Gosti u studiju Smiljana Novičić iz Turističke organizacije Srbije i Dragan Vukić iz Dobročinstva Agencije Srpske pravoslavne crkve. Ponoviću ovaj podatak da preko 300.000 ljudi je direktno zaposleno u sektoru kulturnog nasleđa u Evropi, dok je 7,8 miliona radnih mesta u Evropi indirektno povezano sa kulturnim nasleđem. Smiljana, počet ću od vas. Kažu da je saradnja u stvari između kulture i države prilično teška. I sad, kad sam pomenula, na primjer, da bi u jednom delu Srbije mogla da se organizuje neka turistička tura, ono što me zanima jeste odakle to kreće. Da li kreće sa lokala, da li kreće od, recimo, turističke organizacije u jednom mestu koja sedne, napravi neki projekat, koliko znaju da pišu projekte i da se predstavljaju, pa onda se tim projektom se obrati ili vama, ili recimo, ne znam, velikim privrednicima, sve to uradi u saradnji sa lokalnim zavodom za zaštitu spomenika kulture, pa onda između ostalog i proračuna koliko ljudi bi mogla da zaposli, šta bi sve mogla tu da proda, da kažemo tako, u toj nekoj turističkoj ponudi. Kako to uopšte funkcioniše kod nas?
Vi ste ovo sad sve lepo ispričali.
Kako mali Perica Zavić.
Ispričali ste kako bi to u stvari trebalo da izgleda. Jer mislim da se kod nas, da je to jedan od u ovom kontekstu suštinskih problema, što se sa svim tim predlozima, razmišljanjima i idejama prilično kasni. Mi smo 2013. na poziv Ministarstva inostranih poslova, a posle se prebacila na Ministarstvo kulture, bili uključeni u obeležavanje 100 godina, jubileja 100 godina od početka Prvog svetskog rata. I kako je rad na tom jubileju, da kažem, trajao i išao nekim svojim dosta dobrim tokom, mi smo tražili dajte nam konkretno šta na sajmu u Londonu, najvećem koji može da se zamisli u Evropi, možemo da promovišemo, on je početkom novembra. Mi na kraju nismo osim naše publikacije imali ništa. Jer vi, to je ono što je nezgodno, vi da bi promovisali turizam, vi morate da imate konkretnu ponudu s čim nastupate,
određenog,
a to je u novembru za maj sledeće godine, maj, april, maj, juni, juli i tako dalje. Da biste vi smislili konkretnu ponudu, dali agencijama predlog, jubilej je taj, vi morate da date agencijama priličan broj meseci, evo ga gospodin Vukić tu, znači vi morate da isplanirate svaka agencija, da ne idem sad u detalje, svi su putovali, znaju šta jedno putovanje sve obuhvata. Vi ste opet lepo rekli, lokalna turistička organizacija, Turistička organizacija Srbije, Zavodi za zaštitu spomenika kulture, regionalni, republički, Ministarstvo kulture, muzeji, mislim,
sve to treba da bude umreženo zapravo,
jeste,
da bi se dobio jedan proizvod.
Sve su institucije na neki način uključene, svako razmišlja u svom domenu, a opet nekako fali da to bude bolje povezano. Mi vrlo često na skupovima, kad god nam se namesti zgodna prilika, kažemo da bi trebalo ta spona da bude jača između turizma i kulture. I šteta je što tu postoji neka doza, ne bih rekla netrpeljivosti, ali nekog nerazumevanja, nešto tu nedostaje. A opet ljudi i sarađuju. Nema lokalne turističke organizacije koja ne spominje muzej u njihovom mestu, na njihovoj opštini, u toj regiji. Znači, to se ne dešava. Lokalne turističke organizacije imaju svoje regularne ponudi. Mi takođe i na sajtu i u publikacijama i u regularnim vestima i događaje u muzejima i u galerijama i tako dalje. Ja sam učestvovala, evo, pre dve i po godine je bio organizovan skup konferencija na Zlatiboru koji se bavio upravo muzejima i turizmom. Ja sam bila pre neki dan na, to je skup povodom u okviru programa foruma Kreativna Evropa o regionalnoj saradnji u oblasti muzeja i kulturnog nasleđa. I skupu je prisustvovala iz gospođe iz Hrvatske koja je direktorka IKOM-a za ovaj deo Balkana i koja zapravo iz njene priče vi shvatate da oni imaju isti problem sa agencijama kao i ovde. Naši muzeji se žale što ih turističke agencije zaobiđu, stanu ispred muzeja Vuka i Dositeja i ispričaju im o muzeju, o Vuku i Dositeju,
a ne uđu
da plate kartu. Turistička organizacija Srbije će se potruditi da u nekom narednom periodu napravi neki skup koji bi, mada nije dovoljno jedan, potrebno je stalno raditi na tome. I muzeji imaju utisak da završim rečenicu, da napravi skup koji će povezati i ujediniti i da vidimo šta su nedostaci, šta je potrebno muzejima, šta je potrebno turizmu. Ali ja se nadam da i mi ćemo gledati da na neki način učestvujemo u obeležavanju 2018. koja je proglašena za godinu nasleđa.
Htela sam da kažem, možda ova 2018. bude podsticaj. Gospodine Vukiću, na kraju da vas pitam, hoćete li imati neku novu destinaciju? Pravite li nove destinacije po Srbiji?
Pa mi imamo već,
da ste specifična, da, sam
preko
kratko.
30 različitih programa koji su objedinili oko 150 crkava i manastira zaslužnih pred istorijom. I mi svake godine, sad smo izbacili svetinje Primorja i Hercegovinu, mi našim programima povezujemo kulturno-duhovni srpski prostor, znači i Republika Srpska i Crna Gora i Hrvatska i tamo gdje god Srbi žive, gdje ima naših manastira. Tako da smo mi manje više već sve povezali u lepe programe i trudimo se da idu od aprila do kraja oktobra. I primetio sam, evo danas sam baš bookinge listao, da je prilično veliki interes, valjda se ljudima sužavaju ta putovanja, inostranstvo postaje sve manje dostupno i onda već kad mnogi ne mogu da putuju u inostranstvo, idu po svoje zemlji. Neki dan sam pročitao Vlasta Vlajsavljević, glumac koji je u 10. deceniji života, koji je pun duha, koji je šarmantan, koji je toliko lepo o Srbiji govorio, on bi mogao da bude vaš, recimo, maskota, promoter turističke organizacije Srbije. On sad uživa otkrivajući Srbiju i kaže, nisam znao da je Srbija toliko lepa. I eto, vidite, nikad nije kasno. Nikad nije kasno i možda je na jedan način i dobro što se mnogima nemaju mogućnosti da putuju po Evropi, po svetu, upoznaće svoju zemlju. Jer sa mnom je bio u Dečanima profesor Kostanjevac, pokojni je, koji je na Sorboni predavao arhitekturu. Oni, žene arhitekti svetskog ranga, prvi put su bili sa mnom u Dečanima. Ja nisam mogao da verujem. A on kaže, pa Dragane, kad sam ja studirao arhitekturu, nije se nešto po manastirima ni išlo. Poslije je došao jedan period kad smo živeli vrlo dobro materijalni, išli smo u Rim, Pariz, London i tako dalje. Koga je Srbija interesovala?
Vreme je da se vratimo sobstvenom kulturnom nasleđu. Hvala vam na gostovanju. Poštovani slušalci, moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan. Ustala se Radio Beograda 2.